Stimați ascultători, bine v-am găsit din nou la Vieți Transformate, sunt Ioan Ciobotă. Vă propun astăzi să urmăriți continuarea istoriei vieții profesorului Virgil Drăgan. Invitatul nostru a avut o perioadă de glorie când a lucrat într-un minister ca profesor, apoi a decăzut. A decăzut datorită unor probleme de familie, unor probleme cu alcoolul, a decăzut așa de mult încât a ajuns boschetar în gara din Sibiu. Și când a fost la un pas de a se sinucide, atunci a încercat ultima soluție, cea care ar trebui să fie de fapt prima soluție, și anume Dumnezeu. Dumnezeu l-a ascultat și l-a salvat de la a se arunca înaintea trenului. Vă invit să urmăriți în continuare această istorie. Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Și am ajuns suficient de sus ca să mă bucur de anumite putere de expresie și de decizie. Însă atunci când eram în locul acela al greului de atins profesor Gil Drăgan, atunci am primit o poză într-un plic adusă de cineva, unul dintre subordonații mei. Am deschis plicul și pe spatele pozei, în poză era mama băiatului meu și cu băiatul meu. Pe spatele pozei scria doar atât: eu și cu Alin te rugăm să ne considerăm ca fiind morți pentru tine. Hei, dragă Ioane, de aici sau de oriunde fi, în fața acestui categoric pe care îl vedeam scris pe dosul fotografiei acelea, viața mea a intrat într-un moment de derivă cum n-a fost niciodată. Aveam nevoie de un perete, aveam nevoie de ceva ca să mă sprijin. Ei, dacă aș fi știut eu atunci că Dumnezeu a trimis pe pământul acesta pe cel mai mare, mai mare decât toți îngerii, al cărui nume este mai presus de ei, de toți, ca eu, Gil de atunci, aflat în derivă, sau tu, cel de acum, aflat în acea situație, să mă pot prinde de brațul lui și să strig ca David în vremea încercării: am pe Domnul la dreapta mea ca să nu mă clatin. Dacă aș fi știut, dar n-am știut, am știut doar și am operat cu valorile pe care le cunoșteam. Am coborât, am plecat de la serviciu și m-am oprit la prima alimentară. Am cumpărat o sticlă de rachiu de zalău. Era rachiu tare, rachiu de zalău. Și l-am băut într-o jumătate de oră, un kilogram de rachiu. Medicii știu ce se întâmplă în astfel de situații. După 2 săptămâni, eram pe drumuri. Kilogramul acela de rachiu a declanșat sarabanda diavolilor cărora le slujeam cu scumpătate. Oriunde și cu orice preț, pe orice căi, singurul care conta eram eu. Există, dragă Ioane, de aici sau de oriunde ai fi, există o boală în medicină, se cheamă spondilită anghilopoietică sau boala lui Bechkeren. Omul aflat sub imperiul acestei boli ajunge în situația încât îi se curbează, datorită unor fenomene fiziologice ce se petrec la nivelul coloanei vertebrale, îi se curbează coloana vertebrală, astfel încât omul acesta își pleacă vrând nevrând privirea, pentru că nu mai poate ridica ochii spre cer. Și pierde din vedere cerul și îi pierde din vedere pentru că plecarea continuă. Și pierde din vedere și pe cei din jur. Și sfârșește prin a se vedea numai pe sine însuși. Nu cumva tu te vezi, dragă Ioane, așa cum mă vedeam eu, doar pe mine însumi? Doar asta conta? În orice făceam, eu eram cel care începea și care sfârșea. Ce nebunie să crezi că tu propui și tu dispui. Între cei ce își poartă viețile pe tărâmul Franței, născuți acolo odată cu vorba pe care vreau să ți-o spun și pe care o duc mereu, și au dus-o și până la Napoleon și o duc și de la Napoleon, cu acest Napoleon n-a vrut să schimbe. Le Dieu dispose, l'on propose, le Dieu dispose. Omul propune, Dumnezeu dispune. Alegerile mele credeam că sunt dispuse de mine și aprobate de mine. Fals. Iată-mă învins de o sticlă de lichid. O sticlă plină cu lichid. Un kilogram de lichid m-a dat afară dintr-un loc tare călduț. Profesional, posibilitate de expresie profesională plenară, de realizare deosebită. Urcasem deosebit de bine, însă urcasem pe treptele laudelor, pe treptele mândriei și treptele acestea sunt mai șubrede decât orice. Căci am învățat eu după aceea în vremurile care urmau să vină, că mândria merge înaintea căderii. Am chemat doi colegi și le-am spus, uite, pe mine m-au dat afară, desfacerea contractului de muncă cu litera I. Asta însemna ceva cumplit. În ministerul acela, dat afară cu litera I, însemna să găsești foarte greu ceva de lucru. Am chemat pe cei doi colegi și le-am spus, uite, vedeți ce este în garsoniera aceasta, care de serviciu. De la cărți, la perdele, la tot, mobilă, dați la săraci. Că eu mă duc să schimb viața. A cui a mea, dragă Ioane, nu există om pe pământul acesta care să dispună schimbarea vieții lui de către el însuși și să se poată împlini aceasta. Pentru că nu pot, n-ai putere. Și vezi ce greu este pentru noi, cei care trăim vremurile de acum. Am schimbat ceva fără să știm ce punem în loc. Vrei să schimbi viața? Bine, Gil Drăgan, profesore Gil Drăgan, dar ce pui în locul celei vechi? Ce fel de viață vrei? Amăgirea e mare, însă. Rămâneam același tânăr sub puterea bolii lui Bechkerem, a spondilite anghilopoetice, care pierduse din vedere cerul, pierduse din vedere pe ceilalți și trăia sub spectrul unui egoism rar. Le-am lăsat cheia de acolo cu tot, mi-am pus doar ce-a încăput într-un geamantan și rămâi sănătoasă cu coană că mi-au geamantanul și plec. Nu lăsa și nu încerca să părăsești clipele vieții tale în gândul că te vei întâlni cu altele pe care le vei prețui altfel. Ce ai început să faci, vei face. Întâlnești o femeie, întâlnești un bărbat, ți se pare că puteți merge împreună, fără să te întrebi dacă poți să-i speli picioarele chiar și atunci când va avea un picior de lemn. Lucru foarte ușor posibil. Și renunți la el ca la o țigară fumată, pe care, fiindcă ți-a fost ciudă că și-a bătut joc de tine, o strivești sub călcâiul pantofului tău cu vârfuri de lac sau poate vârfuri găurite. Și gândul că mâine va fi o nouă zi și vei întâlni pe altcineva, cu care vei fi în sfârșit fair play, cu care vei fi cinstit și care va fi cinstit cu tine. Gândul acesta, să știi că este doar o amăgire, pentru că tu rămâi același. Condițiile se schimbă, dar tu rămâi același. Schimbarea nu trebuie să vină din... Nu trebuie să fie aceea condițiilor, nu trebuie să fie aceea celor din jur. Schimbarea trebuie să vină din lăuntru tău. Ori în lăuntru tău n-ai curajul să te uiți, pentru că înăuntru tău e lașitate. Înăuntru tău te rog să mă ierți, dragă Ioane, de oriunde ai fi, că îți vorbesc poate un pic mai dur. Nu-ți vorbesc ție, îmi vorbesc mie celui de atunci. Înăuntru tău e lașitate. M-am dus și am spus că mă angajez pe unul dintre vapoarele de pescuit să plec. Aveam toate calitățile de care era nevoie acolo. M-am dus când am coborât în dimineața aceea și am ajuns în port la Constanța. Mi se părea că Dumnezeu a adunat toată apa din lume în locul acela. Și a ieșit la suprafață lașul dinăuntru. Am făcut stânga împrejur și am plecat înspre alte vremuri și înspre alte țărmuri, ziceam eu. Știam că în județul Zalău este lipsă de profesori. Și m-am dus și am vorbit cu domnul inspector general de acolo. L-am rugat să-mi acorde un post de suplinitor. Domnul inspector a ieșit pentru scurtă vreme și a revenit și atunci știam că nu se poate. Pentru că era scris litera I. Contract de muncă desfăcut cu litera I. Și era greu să mai găsești vreun alt loc. Am ajuns acasă în orășelul meu în orășelul acela în care poate ca în orașul Minulescu plouă de 3 ori pe săptămână și în care un bătrân și cobărtirenă, tatăl meu și mama mea, au trăit cea mai mare surpriză a vieții lor, pentru că la vremea amurgului, după ce s-au prins luminile în oraș, au sosit și autobuzul care m-a dus pe mine. Am sunat la ușa tatălui meu, prima dată fără să știe că mă întorc. Am intrat și m-a întrebat, ce-i cu tine, ficiorul tati? Tată, am pierdut totul. Ești cumva beat? Nu-s beat, tată. Am pierdut totul și trebuie să iau totul de la început. Mai mult nu pot să spun acum. Lasă-mă să-mi odihnesc trupul și gândurile și stăm de vorbă în vremea dimineții de mâine. Nu știu cum a fost noaptea aceea pentru tatăl meu. Nu prea ținem cont de asta. N-am ținut cont nici de ce a trăit în noaptea aceea când băiatul meu s-a născut și i-am dat telefon la 4 dimineața și i-am spus doar atât: tată, bucură-te cu mine că am un băiat. Cum să te bucuri în mijlocul stupoarei unei astfel de surprize? Cum să se bucure și cum să doarmă tata când a auzit că i s-a întors fiul lui? Lauda lui, bucuria lui. S-a întors acasă în frânt, s-a întors acasă faliment. El care, atunci când venea acasă, făcea o sărbătoare din orele pe care le petrecea acolo. Se ducea să-și aștearnă privirea ca un fel de salut pe fiecare casă din oraș. A fost ceva însă deosebit. În cele din urmă am primit un post sus pe muntele din Jina, unde își pun ciobanii stela. Eram profesor suplinitor la școala generală din Jina. Pe drumul spre Jina, cea din vârful munților, una dintre tinerele suplinitoare de la școală, pe care am întrebat-o foarte direct unde se poate locui, mi-a spus că mă duce în gazdă la o femeie pocăită. Da, zice, vă pot duce în locul în care am stat eu, pentru că eu merg să-mi iau dosarul de la școală, dar să știți că femeia aceea la care aș vrea să vă duc este femeie pocăită, nu știu dacă nu vă deranjează lucrul acesta. Acum, eu știam despre oamenii aceștia că sunt oameni deosebit de primitori și că sunt oameni care încearcă să facă tot ceea ce este bine posibil. Asta a fost imaginea pe care o aveam în vremea respectivă. Dar că aveau ei problemele lor mai speciale și nu mă obliga nimeni să-mi conjug viața cu astfel de probleme. M-am bucurat de opțiunea care mi se oferea. M-a primit femeia aceea, dragă Ioane, de oriunde fii, cu toată dragostea. Nu m-am mai întâlnit însă cu atâta dragoste încă niciodată. Cu atâta respect. Umbla ca o umbră. Și doar atunci când trebuia să făcea văzută, mi-o dat din brânza ei, mi-o dat din pita ei, mi-o dat din slănina ei, mi-o dat din ceapa ei. Într-o seară însă vine acasă cu o față care strălucea, eu cred că așa strălucea fața lui Moise când o coboră de pe munte, cu tablele legii în mână. Am întrebat-o, tante, ce s-o petrecu cu dumneavoastră, dacă și eu vedeam. Eu care eram ignorant din punctul acesta de vedere. Ce s-a întâmplat cu dumneata? De unde vii? Domnule profesor, am o bucurie așa de mare că nu poate fi cuprinsă. Dă pe din afara inimii, ca apa dintr-un pahar prea plin. Dar cum? De unde? Păi am fost la biserică. Acum era clar pentru mine că intram în domeniul acela cu care n-aș fi vrut să am de-a face din viața acestui tip de oameni. Domnule profesor, a fost un predicator de la Sibiu și a vorbit așa frumos despre Fiul lui Dumnezeu, cel ce se cheamă Iisus Hristos. Și asta te-a bucurat în felul acesta? Nu! Ce mai faceți voi de vă bucurați? Păi noi ne-am rugat după aceea și am mulțumit lui Dumnezeu pentru Fiul lui. Și apoi după aceea, domnule profesor, am cântat. am cântat de bucurie că Dumnezeu ne-a băgat în seamă. Era clar pentru mine că oamenii aceștia operează cu niște valori care nu mă interesau. Însă vine o întrebare. Domnul profesor, n-ați vrea să vedeți și dumneavoastră cum ne bucurăm noi? Cum a politețea mă obliga să răspund astfel încât să nu o supăr pe cea care îmi dădea din tot alei? Ba da, tanti, ba da. A doua seară, om după om, femeie după femeie, încet, pentru că nu prea avea voie în vremea apusă să se întâlnească oricând și în orice loc să facă o rugăciune. Au intrat discret și s-au adunat în camera unde tanti își primeau oaspeții. Sub ochii și privirile mele uimite, n-am văzut atâta disciplină și bun simț la un grup de oameni niciodată. Intrau, femeile se îmbrățișau, s-așezau una pe scaun lângă cealaltă, scaunele așezate în cerc ca la așezătoare. Bărbații se strângeau în brațe și mă gândeam, Doamne, cât să bat pe pământul ăsta în vremea asta, oamenii ăștia se strâng în brațe. Și se strâng în brațe cu bucurie și cu dor. Eram străin de lumea lor, era clar și parcă n-aș fi vrut să fiu străin. Miroseau a săpunul ăla, cheia, săpunul acela care făcea hainele curate, 6 luni te spălai, dragă Ioane, de aici sau din altă parte cu săpunul ăla, dar făcea hainele așa curate și dădea mirosul acela de curățenie. Altfel ca rexonei sau nu știu ce fel de folosințe avem noi astăzi. În la urmă vine cel mai bătrân dintre ei, care era fierarul satului. S-au ridicat cu toții și după ce a pășit cel mai bătrân dintre ei, a spus doar atât, să ne rugăm. Între cuvintele pe care nu le înțelegeam, au urmat și acestea. Și te rugăm, Doamne, care ești în gloriile cerului tău cel veșnic, ai milă și de profesorul acesta rătăcit printre noi. Da, așa m-am supărat. Mă, ce ai ajuns, mă? Măi, ce ai ajuns? De unde ai căzut, mă? Ai ajuns să se roage fierarul din jina pentru tine. Ești un om care și-a pierdut demnitatea, care un miliard de gânduri, care acuzau pe cei din jur, nu pe mine, și plângeau pentru mine. O, da, o, ce-i cu viața mea? O, cum de-am putut să pierd? Unde sunt eu cel de acum câteva luni? Nu mai puteam găsi nimic din el. Dar un val cheamă altul val. Au plecat. Oamenii aceștia pocăiți au plecat în seara aceea. I-am auzit doar de afară, pentru că am ieșit, m-am enervat și n-am stat până să sfârșesc rugăciunea. Am ieșit afară și eram în curtea aceea care era lipită de cer, că nu-i mai sus localitate ca jina. Și era o noapte cu stele și aveam impresia că îmi ard stelele hainele de pe mine. Și glasul singurătății, glasul mut al singurătății, striga în inima mea, striga după mine. Și nu știam ce să fac cu viața mea. Eu, cel care altădată spuneam, băi, de aici de sus nici nu vreau să mă uit la voi, pentru că mi-e frică să nu amețesc. Am rău de înălțime. Peste 2 săptămâni a venit însă să-și viziteze mama, cea care urma să devină cea mai de treabă dintre soțiile de pe pământ. Aceea pentru care Dumnezeu a dat un ocol pământului și în cele din urmă a spus, ea este pentru omul acesta. A devenit soția mea, soția mea cea minunată. Era însă ceva deosebit de puternic între noi. Sticla aceea pe care am băut-o în momentul în care am citit pe dosul pozei acelea cuvintele care urmau să schimbe direcția vieții mele. Sticla aceea ca un val care cheamă altul val, chema din ce în ce mai multe. Și pot să fii, prea iubite Ioane, cel mai bun dintre profesori, cel mai mare medic, cel mai renumit avocat. Dacă te-a văzut mulțimea o singură dată beat în șanț, ai pierdut respectul lor. Nu vor mai găsi și nu vor mai căuta în tine niciodată demnitatea unui om. Vor căuta doar efectul tău profesional. După 2 ani, cei de la Jina au renunțat la mine la școală. Toți spuneau în urmă, e un om deosebit, e un om deștept, vorbește atâtea limbi. Dacă se supără, ne bate pe toți. Doar ați văzut ce minuni au făcut cu ciobănașii ăștia noștri, că i-au învățat judo și karate și de toate. Păcat că și făceau semnul acela pe care l-aș desfința dintre toate semnele care se fac pe pământ. L-aș scoate din orice fel de încercare de semiotică. Semnul acela cu degetul mare, cu pumnul închis și degetul mare îndreptat spre gură. Semnul care se pune ca o patalama peste cineva. Irevocabil. E bețiv. Păcat că și semnul își lua locul lui. Dacă, dragă Ioane, de aici sau de oriunde ai fi, dacă beotura, dacă beția ar fi fost o ființă pe care s-o văd, dacă rachiul, starea pe care o dădea el, era ceva viu, palpabil, aș fi făcut numai nas, gât, urechi, ficat, puneam pe o sârmă, praf și pulbere. Luptam însă împotriva ceea ce era mai puternic decât mine, ceva ce domina și domina cu brăznicie și cu sălbăticie. Și rupea din orice urmă de demnitate mai rămânea. Împrumuturi pentru beutură. Drame, ochii plânși ai soției mele. O relație minunată cu ea când nu treceam în starea cealaltă. Atunci însă era greu de comunicat cu mine. Apoi procesele de conștiință care urmau după momentul trezirii, revenirii din marasmul în care te arunca o noapte de beție nemernică. Și mă opresc puțin aici. Tu, Ioane, de aici, de pretutindeni, de oriunde ai fi, poate adeseori treci pe lângă ei, îi vezi răzâmați de zidurile caselor sau căzuți în șanțuri și scuipi și mai spui și așa străbebețiv nenorocit și treci mai departe. E o boală. E o boală care o cuprins pe oamenii aceștia. Este o boală și ca orice boală are surginte demonică. Și împotriva demonilor, unul singur are puterea să lupte. Dragă Ioane, de la școala din Jina, cât un an, cât o jumătate de an, cum s-a putut, ne-a dus pe la mai multe școli în județul Sibiu, până când nu ne-au mai primit la niciuna și am ajuns că a trebuit să ne angajăm la ceape. Strigau femeile din sat, hai domn profesor că se lungește rândul. Și soția mea, cea mai minunată dintre soțiile de pe pământ, făcea rândul ei și venea cu sapa și pe rândul meu. Așa de tare mă doreau atunci niște versuri care se doreau a fi o parodie și pe care le ascultam odată în tinerețea mea. Vino, mamă, să mă vezi cum lucrez la spații vers. O, Doamne, nu mai aveam ieșire. Mă afundam mereu. Eram în mijlocul unor nisipuri mișcătoare. Era așa de evident pentru mine. Și mâna mea se ținea cu încăpățânare prinsă de mâna soției. Niciodată n-a spus soția aceasta mea. Mama Chiții, cum îi zic cei care o cunosc, foștii mei studenți, elevii mei. Niciodată n-a spus, nu mai vreau să vin cu tine. Mi-e rușine de halul în care ai ajuns. A spus însă odată, Tată, nu mai pot. A doua zi dimineață i-am spus, uite, eu am să te duc din nou la Jina și am să te las la mama ta. Și tu? Eu mă îndrept spre un final care nu știu când va veni, dar până la final drumul este din ce în ce mai plin de noroi și de spurcăciune și nu mai am niciun drept să te tărăsc și pe tine. Am dus la mama și ne-am despărțit.
Stimați ascultători, ne pare rău că trebuie să întrerupem din nou istoria vieții profesorului Virgil Drăgan, aceasta din cauza timpului limitat. Vă invităm pentru episodul următor al emisiunii Vieți Transformate pentru finalizarea acestui interviu. Pentru cei care doriți să-l contactați pe invitatul nostru, puteți suna la telefoanele 0740 250 287 sau 0351 401 267 sau prin e-mail pe adresa draganvirgil@yahoo.com. Vă mulțumim pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine, El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște, sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.